tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Srbiji je predat prvi Stadlerov voz koji može da ide brzinom od 200 km na čas i prvi je voz na sprat kod nas. Od ponedeljka kombinovani model nastave u srednjim školama 6 lokalnih samouprava, među njima Beograd i Niš. U Skupštini Srbije stranke koje učestvuju u dijalogu bez posredovanja stranaca potpisale dokument o izbornim uslovima. Uoči samita G20 u Rimu održan sastanak američkog predsjednika Bajdena i pape Franje. U 26 gradova Srbije počinju dani domaćeg filma. Na svetskom prvenstvu u Beogradu nastupaju četvorica naših boksera. Sutra jutro hladno, tokom dana sunčano, do 19 stepeni. Epidemijska situacija u Srbiji je takva da broj preminulih raste, dok broj zaraženih pada, ali neozbiljnije, upozoravaju lekari. Među zaraženima je oko 5000 školaraca i razmišlja se o produžavanju jesenjeg raspusta. Medicinski deo kriznog štaba ponavlja da COVID propusnice moraju da važe 24 časa. Detaljnije Jelena Perendija Mihajlović.
Epidemija koronavirusa traje gotovo 21 mesec. Samo u oktobru u Srbiji od tog virusa umrlo gotovo 1500 ljudi. Četvrti talas uveliko traje. Bolnice su pune, teži pacijenti nevakcinisani, zaraženo je sve više porodilja i dece. Govoreći o epidemijskoj situaciji, predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da broj zaraženih u većini velikih gradova opada.
Peto jutro za redom nam padaju brojevi zaraženih. Posebno padaju u Beogradu, ali padaju pomalo. U Nišu i Kragujevcu još ne padaju, u Novom Sadu. Nešto bolje ide Kraljevo, za nijansu manji procenat zaraženih, Čačak također.
Lekari koji su svakodnevno u bolnici sa COVID pacijentima kažu da ne vide kraj ovom talasu i epidemiji. Načelnik klinike za reanimaciju i anesteziologiju kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović, Predrag Stevanović, kaže da su nam lekari na ivici izdržljivosti.
Jako mnogo ima teških pacijenata i svakodnevno se donose teške odluke i lekari su premoreni od takvih situacija. Nije to više samo fizički zamor. To je jedan strašan mentalni zamor gde vi mislite taman se malo oporavite između talasa, a onda dolazite u situaciju da nekoga ubeđujete da morate da ga uspavate i intubirate.
Školarci za sada neće prelaziti na online nastavu, ali će na sednici kriznog štaba sledeće sedmice biti predloženo da se jesenji mini raspust produži, tako da učenici ne bi išli u školu ukupno 9 dana, odnosno neradni bi bili dani od 8. do 12. novembra. Ministar prosvete Branko Ružić kaže da situacija sa brojem zaražene školske dece za sada nije alarmantna.
Nepunih 5000 dece školskog uzrasta od 6 do 18 godina, što čini 0,6% u odnosu na ukupan broj dece školskog uzrasta.
Medicinski deo kriznog štaba svakodnevno poručuje da COVID propusnice moraju važiti 24 sata, jer se epidemijska situacija stalno pogoršava. Podaci pokazuju i da je preko 60% Beograđana vakcinisano prvom dozom, dok je potpuno imunizovano nešto više od 57%. Kombinovanu nastavu od ponedeljka imaće srednjoškolci u Beogradu, Nišu, Velikom Gradištu, Vrnjačkoj Banji, Kuli i Šapcu.
Ostrvska država Tonga u zapadnom delu Polinezije prijavila je prvi slučaj COVID-19, pošto je putnik sa Novog Zelanda bio pozitivan. Tonga je bila među nekoliko preostalih država u svetu koje su uspevale da izbegnu epidemiju.
Senat, gornji dom francuskog parlamenta u kojem dominira desničarska opozicija, odbio da produži važenje COVID propusnice do 31. jula naredne godine, već je njihovu primjenu ograničio do kraja februara. Oba doma parlamenta će pokušati naredne sedmice da se dogovore o zajedničkoj verziji teksta o produženju COVID propusnice. U slučaju neuspešnog dogovora, donji dom će imati posljednju reč. Gradonačelnik Londona Sadiq Khan pozvao je vladu da donese meru kojom bi u javnom prevozu nošenje maski bilo obavezno, pošto u Velikoj Britaniji ima više od 40.000 zaraženih dnevno tokom više od nedelju dana. Vlada premijera Johnsona se odupire ponovnom uvođenju obaveznih maski u zatvorenom prostoru zajedno sa uputstvima za rad od kuće i korišćenjem COVID propusnica.
Ponovo o događajima u Srbiji. Na železničkoj stanici Novi Beograd održana je primopredaja novog voza za velike brzine švajcarske kompanije Stadler. To je prvi brzi voz od ukupno tri koje je Srbija kupila od Švajcaraca. Kompozicija je double decker, odnosno voz na sprati, ima 316 sedišta. Putnici će od Beograda do Novog Sada stizati za pola sata. Na svečanosti bio i predsjednik Aleksandar Vučić. Događaj je pratio Milenko Marković.
Voz Stadler Kis će predstavljati revoluciju u srpskom železničkom saobraćaju. Sa brzinom od 200 km na sat omogućit će da se od centra Beograda do centra Novog Sada stigne za svega pola sata. Putnici tu vožnju neće ni primetiti, jer je zahvaljujući tehnološkim rešenjima voz gotovo nečujan kada se kreće. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je podsjetio da je železnica u našoj zemlji decenijama bila zapuštena.
Decenijama smo uništavali sopstvene resurse, nestajale su nam pruge, nismo ih ni održavali, a kamoli obnavljali. Vozovi su bili toliko stari i staromodni da smo bili srećni kada bismo prelazili prosječnu brzinu od 26 km na sat. Danas možemo se pohvalimo da smo kupili tri ovakve fantastične garniture koje vrede gotovo 52 miliona evra. I samo Srbija će imati ovakve vozove u regionu.
Detalji u vozu su potpuno prilagođeni savremenom putovanju. To je išlo čak dotle da svako sedište ima utikač za struju kako bi putnici mogli da napune baterije telefona i laptopova.
Videli ste i mesta za bicikle, gde stoje i za prtljag i aparate za kafe, sokove. Ja sam zamolio u ime nas punačkih da postoji mogućnosti za sendviče. Tako da možemo nešto i da pojedemo u tih pola sata, kasnije sat i po do granice sa Mađarskom i 2 sata i 45 minuta do Budimpešte. Ali u svakom slučaju ovo pokazuje koliko smo zemlju svi zajedno uspeli da promenimo u prethodnih nekoliko godina.
Peter Šuler, predsjednik odbora direktora kompanije Stadler Bušnang, je istakao da je voz isporučen u veoma kratkom roku.
We signed the contract. Potpisali smo ugovor sa srpskim železnicama u aprilu, a prvi voz je već stigao. Mislim da smo oborili svetski rekord u vremenu isporuke. In delivery
time. Ambasador Švajcarske Urs Schmid je rekao da njegova zemlja i Srbija već sarađuju i u brojnim drugim projektima.
We are supporting innovation.
Podržavamo napore u inovaciji i modernizaciji koje sprovodi srpska vlada u oblastima kao što su javna uprava, obrazovanje, energetska infrastruktura. Švajcarska je već dugo vremena angažovana u Srbiji i nameravamo da tako i nastavimo.
Voz ima 316 sedišta, a ranije je najavljeno da bi karta od Beograda do Novog Sada trebalo da košta oko 1000 dinara. Još dva takva voza stižu u Srbiju do kraja ove godine. Aleksandar Vučić je dodao da će, kada se završi modernizacija pruga, ovi vozovi saobraćati i ka Nišu, Dimitrovgradu i Preševu.
Posle svečanosti usledila su novinarska pitanja, medije su najviše zanimala dešavanja u regionu. Detaljnije Jovana Obrenić.
Reagujući na nedavne tvrdnje navodnih svedoka objavljene u hrvatskim medijima da je 1991. godine u Petrinji pretio lokalnim Hrvatima, predsjednik Aleksandar Vučić je rekao da nikad nije bio u tom gradu. Ističe da je iskaz navodnog svedoka lažan, jer u periodu od 1991. do 1994. godine nije posetio Hrvatsku.
Ni jednom nigde nisam bio na teritoriji Hrvatske od 91. Dakle, nisam bio ni u Vukovaru, nisam bio ni u Kninu, nisam bio nigde. Sve do tamo 90, dalje kraj 94. ili 95. imamo i tačan datum. Kada sam kao funkcioner SRS-a išao, to je dan i po, dva dana u stvari, kada smo išli u kampanju po Srpskoj krajini. Sad zamislite da dođemo do onoga što je ključno pitanje ovdje. Tamo se nekim ljudima sudi na osnovu iskaza takvih svedoka. Možete da mislite kako će ti ljudi da završe na osnovu takvih brutalnih i gnusnih laži. Oni nam govore o moralu, oni nam govore o pravu, o vladavini prava. To je Evropska unija.
Upitan za stav bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića da ipak ne dođe u Beograd u zvaničnu posetu, Vučić kaže da je za sastanak uvek spreman. Ističe da za njega vreme i mesto nisu važni, već spremnost na razgovor.
Interes Srbije je da imamo mir, da imamo stabilnost i ovakvim vozovima da povežemo i Beograd i Banja Luku i Beograd i Sarajevo najboljim putevima i autoputevima, a ne da ratujemo. Ja sam uvek spreman za razgovore. I za mene nije važno gde će razgovori se održavaju. Isto ću da govorim, istu želju za mirom i stabilnošću imaću u Beogradu, Sarajevu, svakom drugom mestu. I forma me nikada nije interesovala. Tako da što se nas tiče, mi ćemo u razgovorima da učestvujemo kad god požele, gde god da požele, svaki razgovor je blagorodan i uvek može da donese samo nešto dobro. Kad nema razgovora, onda uvek imamo problema.
Komentarišući izjavu specijalnog izaslanika State Departmenta za Zapadni Balkan, Gabriela Escobara, da dijalog treba da se završi obostranim priznanjem, Vučić je rekao da to nije novost, već politika Sjedinjenih Država poslednje tri godine. Oni su velika sila i moramo da razumemo razmere i okvir u kojima se krećemo, kaže predsednik. Amerika nam svakako nije potrebna kao neprijatelj, već kao prijatelj, ali to ipak ne znači da treba da prihvatimo sve što oni kažu, ističe Vučić.
Mi imamo svoje stavove i svoju politiku i zbog toga sam ponosan na Srbiju, jer Srbija je nezavisna, samostalno donosi svoje odluke i slobodarska država. Dakle, mi ćemo da čuvamo svoje, ajde gledamo da se ne zameramo onima koji su najmoćniji, najveći i tako dalje. Tako da, to je ono što možemo da uradimo sad. Da ja pretim Americi, smiješno bi bilo, složit ćete se, tako da. A da će oni nešto da promene u toj svojoj politici, verujte mi da neće. Ali ja se nadam da će oni imati snage da nateraju Albance da poštuju makar ono što su potpisali.
Komentarišući izjavu Vjosa Osmani da Kosovo neće menjati ustav zbog zajednice srpskih opština i da je Srbija kancer Evrope, predsednik Srbije je rekao da odbijanje Prištine da ispuni ono što je dogovoreno briselskim sporazumom i bahatost tamošnjih političara više govori o njima nego o Beogradu. Na odbijanje Prištine da sprovede zajednicu srpskih opština, odgovor bi trebalo da pruži Evropska unija, zaključuje Vučić.
Premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti izjavio je da nije određen datum narednog sastanka sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem u Briselu i da to zavisi od Evropske unije. Najavio je sastanak na nivou glavnih pregovarača u drugoj polovini sljedećeg mjeseca.
Ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković je drugog dana posete Slovačkoj posjetio srpsko vojničko groblje u Velikom Međeru i položio vence.
Posjetio da je Veliki Međer bio prvi logor Austro-Ugarske carevine za ratne zarobljenike sa Balkanskog fronta. Prvi Srbi su dovedeni u novembru 1914. Kroz logor ih je prošlo 20.000, a život je ostavilo više od 6.000 srpskih vojnika. Selaković istakao da se, zahvaljujući dobroj saradnji opštine Veliki Međer, Ministarstva spoljnih poslova Srbije i vlade Vojvodine, groblje iz godine u godinu obnavlja.
Stigli su i najnoviji epidemijski podaci. U Srbiji u posljednja 24 časa na virus korona pozitivno 6217 građana, od testiranih 22574. Preminulo je 65 lica. Na respiratorima je 277 obolelih. U Skupštini Srbije je potpisan sporazum o unapređenju uslova za održavanje izbora. Potpisnice su vladajuće Srpska napredna stranka i Socijalistička partija Srbije i opozicione stranke koje su bile u radnoj grupi za međustranački dijalog bez posredovanja stranaca, Dveri, DSS, Pokret obnove Kraljevine Srbije, Zavetnici, Srpska radikalna stranka, Zdrava Srbija, Dosta je bilo. U Skupštini bila Ida Maričić.
Danas potpisani sporazum odnosi se na izborno zakonodavstvo, zatim na sam izborni proces, kao što je podnošenje lista i prikupljanje potpisa, na kontrolu biračkog spiska i samog dana glasanja, izborne rezultate, kao i na pitanje medija, izveštavanje javnog servisa i finansiranje kampanje. Predsjednik Skupštine Ivica Dačić posle potpisivanja sporazuma kaže da je zadovoljan zbog završenog posla, iako smatra da sigurno svi neće biti potpuno zadovoljni.
Mislim da smo ostvarili značajne pomake u dogovoru koji smo postigli i sporazumu koji smo potpisali, da se izborni uslovi poboljšaju, da se time otkloni svaka mogućnost da to bude alibi bilo kome za optužbe na račun Srbije i da se tako steknu uslovi da se sljedeći izbori održe u demokratskoj i fair atmosferi.
Kada je reč o medijima, Dačić je kazao da će javni servis imati pravilnik, a ostali mediji preporuke da poštuju demokratske principe i da pozivaju sve političke opcije da se predstave bez namere da se utiče na uređivačku politiku. Predsjednik stranke Dosta je bilo, Saša Radulović, ocenio je da su razgovori bili dugi i teški, ali da su određeni pomaci ipak napravljeni.
Cilj svima nam je da postignemo takva poboljšanja, ne da pravimo političku predstavu od toga i skupljanje glasova, nego da napravimo takva poboljšanja da nakon izbora niko ne može da kaže da su izbori bili pokradeni, falsifikovani ili nešto slično, jer to nije dobro za Srbiju.
Milica Đurđević iz stranke Zavetnici zadovoljna je potpisanim sporazumom.
Mislim da je najvažnije da danas pošaljemo poruku da smo napravili jednu atmosferu u kojoj svako može i u medijskom i u javnom prostoru da iznese svoje političke stavove, da zbog toga ne bude sankcionisan, diskriminisan ili cenzurisan.
Potpredsednik Zdrave Srbije Miroljub Albijanić ocenio je da su razgovori dali vidljive rezultate.
Želim da kažem da ovaj papir koji smo ovde danas potpisali predstavlja iskorak u odnosu na dosadašnja rešenja, ali nije idealan papir. To može i dalje da se poboljšava.
Za Žiku Gojkovića iz Pokreta obnove Kraljevine Srbije razgovori su bili konstruktivni i korektni. Lider Dveri Boško Obradović istakao je da je ta stranka potpisala sporazum iako ima još dosta toga što bi trebalo menjati.
Da se odmah razumemo, ja ne delim nikakav veliki entuzijazam niti oduševljenje ovim sporazumom. On ima određena konkretna poboljšanja izbornih uslova, ali smo mi veoma daleko od slobodnih i poštenih izbora.
Aleksandar Martinović iz vladajuće Srpske napredne stranke rekao je da je vladajuća koalicija pristala na gotovo sve zahteve.
Nikada bolji izborni uslovi za opoziciju u Srbiji nisu postojali. Ja sam mogao dok sam bio u opoziciji samo da sanjam o izbornim uslovima za opoziciju kakvi su danas predviđeni ovim sporazumom.
Saopšteno je da je u sporazumu definisano da će se izbori održati 3. aprila 2022. godine, da će predsjednički izbori biti raspisani 3. marta, a parlamentarni na Sretenje 15. februara.
Svet. U Rim stižu lideri 20 najbogatijih zemalja, koji će na samitu razmatrati borbu protiv COVID-19 i ublažavanje posljedica pandemije koja je nanela ogromne gubitke svjetskoj ekonomiji. U Rimu je već američki predsjednik Joseph Biden, koji je razgovarao u Vatikanu sa poglavarom Rimokatoličke crkve, papom Franjom. Sastaće se i sa italijanskim predsjednikom Mattarellom i premijerom Dragijem. Javlja naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Joseph Biden je drugi američki predsjednik katolik koji posećuje Vatikan. Prvi je bio John Fitzgerald Kennedy 1963. Kao potpredsjednik Biden se već tri puta sastao sa papom Bergoljom, ali prvi put kao šef Bele kuće i bez prisustva novinara. Današnji susret se već ocenjuje kao istorijski. Centralne teme su bile dominantno one koje spajaju, odnosno o kojima papa Bergoglio i predsjednik Biden slično misle. Radikalnija borba protiv klimatskih promjena, odlučni potezi kako bi se smanjilo siromaštvo u svetu, posebno u Africi, humanija migraciona politika. S obzirom na globalnu aktualnu zdravstvenu situaciju, zajednički stav je da razvijeni svet što pre mora da obezbedi vakcine protiv COVID-19 za siromašne zemlje, jer samo tako može da se zaustavi pandemija. Između Vatikana i Vašingtona ostaju značajno udaljeni stavovi kada je reč o geopolitici, pre svega odnosima sa Kinom. Papa Bergoglio od dolaska na tron Svetog Petra ostaje dosledan politici, više dijaloga, manje ideologije. Pa shodno tome, zbog interesa Svete Stolice i položaja katolika u Kini, ima pruženu ruku ka zvaničnom Pekingu, na što se ne gleda blagonaklono u Beloj kući. Delikatno je i pitanje podeljenosti američkih katolika, posebno kada je reč o zabrani abortusa i dopuštenosti eutanazije. U svakom slučaju, današnji susret prvog latinoameričkog pape i drugog američkog predsjednika katolika otvara novo značajno poglavlje u odnosima Vatikana i Vašingtona. Zbog posete američkog šefa države, ali i dolaska predsjednika i premijera najrazvijenijih zemalja sveta na summit grupe 20 sutra i prekosutra, Rim je već od srede potpuno blokiran grad. Preko 5000 policajaca karabinjera brine o bezbednosti. Nebo nad večnim gradom je zatvoreno za aviosaobraćaj, ali su zato angažovani specijalni helikopteri, dronovi.
Ovo su novosti dana. Za 9 mjeseci ove godine industrijska proizvodnja u Srbiji porasla je 7,3% u odnosu na isti period prošle godine, objavio Republički zavod za statistiku. Najveći rast je zabeležen u rudarstvu, a pad u snabdevanju strujom, gasom, parom i u klimatizaciji. Na sednici Socijalno-ekonomskog saveta raspravljalo se o dve inicijative koje je podnela Unija poslodavaca Srbije. Reč je o ograničenju poskupljenja struje za privredu i o reformi obrazovanja. Socijalno-ekonomski savet je prihvatio obe inicijative. Detaljnije Aleksandar Milivojević.
Usvajanjem inicijative o smanjenju cene električne energije preventivno se deluje na najavljeno poskupljenje koje je počelo da važi za određena preduzeća, kaže predsjednik Unije poslodavaca Srbije Miloš Nenezić. Većina privrednih subjekata ima zaključene ugovore sa EPS-om do kraja godine, a Elektroprivreda Srbije uglavnom iz sopstvene proizvodnje zadovoljava domaće potrebe za strujom, ističe Nenezić.
Poskupljenje je preko 100%. To odgovorno tvrdim da dobar deo privrede neće moći da izdrži. Ovo nije problem samo za privredu, to će naravno da se prelije u jednoj spirali koja se odražava na celokupno društvo, znači praviće se na cene proizvoda, praviće se na životni standard, praviće se na funkcionisanje cele zemlje. Zbog toga ovo poskupljenje treba da bude kontrolisano i postepeno.
Troškovi proizvodnje električne energije jesu povećani, ali ne toliko da bi poskupljenje struje za privredu bilo 100%, smatra Goran Milić iz Saveza samostalnih sindikata Srbije.
To ide 100%, čak i više, i sa sobom lančano povlači kompletan život, odnosno egzistenciju građana Srbije. Imali smo pre 3 godine poskupljenje električne energije za privredu od 10%, čini mi se, pa je napravila haos. Možemo da zamislimo šta može se desiti ako ostane na 100%.
Predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Zoran Stojiljković navodi da energetska kriza može negativno uticati na privredu.
Koji će poskupiti troškove energenata, dovesti do rasta cena, a kako neke indikatori pokažu, kad se posebno radi o ceni struje, dovesti u pitanje i radna mesta nemalog broja zaposlenih, što je pre svega briga sindikata.
Predsjednik Unije poslodavaca Srbije Miloš Nenezić zaključio je da reforma obrazovnog sistema mora biti sveobuhvatna. Sva međurešenja koje su više ili manje kvalitetna poput dualnog obrazovanja i programa Moja prva plata nisu prava rešenja, smatra Nenezić. Prema njegovim rečima, reforma obrazovanja mora biti urađena prema potrebama privrede i društva, a ne prema potrebama profesorskog kadra.
Srbiji predstoje pregovori na visokom nivou o budućem snabdevanju gasom. Sastanak predsjednika Vladimira Putina i Aleksandra Vučića 25. novembra trebalo bi da rezultira povoljnijim dugoročnim ugovorom sa Gazpromom, rekao je direktor Srbija gasa Dušan Bajatović. Detaljnije Nataša Ćimović.
Cene gasa na svetskom tržištu su se usled nestašice tog energenta vinule u nebesa. Mnogi Evropljani će, kako se procenjuje, zimu dočekati sa hladnim radijatorima. Što se tiče Srbije, nadležni uveravaju da je sve pod kontrolom i da energenata ima dovoljno. Imamo balkanski, odnosno turski tok i povoljan ugovor o snabdevanju sa Rusijom, $270 za 1000 kubnih metara, ali ugovor ističe krajem ove godine. O novom trebalo bi da prelomi Putin, jer je nedavna ponuda Gazproma 3 puta viša cena u odnosu na postojeću zbog novonastalih okolnosti za Srbiju previsoka. Direktor Srbija gasa Dušan Bajatović očekuje postizanje prihvatljivog rešenja. Prema njegovoj ocjeni, stabilizacije tržišta neće biti pre polovine naredne godine.
Evo, između 28. i 29. cena je pala za $100. Posljedica izjave Putina: punit ćemo skladišta zapadna 8. novembra. Jedna izjava. Ne znam da li ste primetili, Aleksej Borisović Miller ne daje više izjave o gasu. Sve izjave daje Putin i Peskov. Tako ćemo i mi, nadam se, dugoročni ugovor ugovoriti 25. novembra, jer očigledno da u toj priči nisu sve stvari samo komercijalne prirode.
I Mađarska se suočila sa velikim problemima zbog vrtoglavog skoka cene gasa, kaže jedan od direktora u njihovoj gasnoj kompaniji FGSS, koja transportuje gas u 7 zemalja u okruženju, Zoltan Geljeni.
Cena gasa je 4 puta veća nego što je bila 2019. godine. Za sada funkcionišemo, ali je energetska kriza veliki izazov za sve nas. Jedina dobra vest je da niko od naših korisnika mreže nije prijavio bankrot. Koliko će to dugo tako biti, ja to ne znam.
Bajatović inače smatra da je za Evropu jedino realno rešenje ruski gas. Drugog izlaza za sada nema. Prema njegovim rečima, ukrajinski gasovod preko koga se doprema gas uskoro ide u istoriju.
Da li možemo da računamo na bezbednost sistema? U smislu da ne znamo šta će tamo da bude. Svi se tamo naoružavaju, Rusi premestuju jedinice, NATO se dovlači. Otkud mi znamo šta može da bude?
Prema njegovoj oceni, Srbija je napravila dobar potez sa balkanskim gasovodom. Taj cevovod je otkriva urađen ispod radara i u tišini, iako je bilo raznih pritisaka poput pisama State Departmenta, ali se na kraju sve dobro završilo, jer je, kaže, ekonomija pobedila politiku.
Projekat Jadar kompanije Rio Tinto trebalo bi da doprinese sa 1,5 milijardi dolara godišnje srpsko brutom domaćem proizvodu, što iznosi 1,2% aktualnog BDP-a. Omogućiće i otvaranje više od 5000 radnih mesta. To je rečeno na promociji procene ekonomskog uticaja tog projekta. Događaj je pratila Tijana Sibinović.
Prema raspoloživim javno dostupnim i podacima kompanije Rio Tinto, projektom Jadar doprinos kroz direktno zapošljavanje i radna mesta u povezanim delatnostima treba da bude 5000 zaposlenih. Navedeno je u proceni ekonomskog uticaja, koju je u Privrednoj komori Srbije predstavio profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Dragan Lončar. On objašnjava da je projektovana i prosečna neto zarada zaposlenih u Jadru od 1222 dolara, što je 40% više od trenutnog proseka u rudarstvu.
Postoji 8400 nezaposlenih ljudi, recimo u opštini Loznica, da je planirano 1170 novih ljudi da budu primljeni pod krov ovog projekta, što bi smanjilo nezaposlenost za 14%, znači prilika za posao, prilika za povezane sektore koji bi možda sarađivali sa kompanijom Rio Tinto i prilika za takozvane indukovane grane, recimo prehrambenu maloprodaju, kojima bi ljudi koji zarađuju ili koji će zarađivati po projekciji 1200 dolara neto na mesečnom nivou mogli da troše svoj dohodak.
Generalna direktorka kompanije Rio Sava, Vesna Prodanović, objašnjava da će projekat imati značajan ekonomski potencijal, ali i da je Jadar važan i kao deo šire vizije i isprepletenih ekonomskih i ekoloških ciljeva.
Projekat se realizuje tako što je urađena detaljna procena rizika, uticaj i na društvo i na životnu sredinu i svi rizici moraju, na njih mora da bude odgovoreno na način da ne postoji jedan stepen zaštite, nego da se spreči u više delova negativan uticaj na okolinu. Dakle, uticaj će biti, mi to nikad nismo skrivali, oni moraju da budu dozvoljeni granicama i da ne utiču na kvalitet ljudi koji žive u tom delu. To je jedini način na koji projekat može da se realizuje.
Na pitanje o ekološkom uticaju projekta Jadar, učesnici prezentacije nisu odgovarali, jer kako su rekli, ti podaci će biti poznati nakon studije o proceni uticaja na životnu sredinu. Ta studija je preduslov za izdavanje građevinske dozvole, a kako je ranije najavljeno, država neće izdati tu dozvolu ukoliko se ispostavi da je uticaj na životnu sredinu štetan i ako se građani ne saglase na referendumu. Ukoliko odgovor ipak bude potvrdan, početak građevinskih radova očekuje se krajem 2022. godine.
U Beogradu je potpisan memorandum o saradnji i upravljanju staklenom ambalažom na Zapadnom Balkanu. Memorandum su potpisale Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju, NALED i grad Beograd. Posle je Sombora, Niša, Kragujevca i Varvarina i naša prestonica dobit će namenske kontejnere za reciklažu stakla. O tome Ivanka Joksimović.
Svakog dana u Beogradu proizvede se oko 1500 tona otpada, čiji značajan deo čini staklo. Kao ekološki prihvatljivija zamena za plastiku, upotreba stakla široko je rasprostranjena. Međutim, ukoliko se ne reciklira, može predstavljati i veću opasnost po okolinu, jer je za njegovu razgradnju potrebno oko 5000 godina. Dok članice Evropske unije godišnje recikliraju oko 70% staklene ambalaže, u Srbiji je taj procenat manji od 50%. Prednost stakla je to što se može reciklirati beskonačno, a da ne gubi na kvalitetu. Zato se sada, nakon 4 opštine u Srbiji koje već učestvuju u ovom projektu, i Beograd uključuje u plansku i stratešku reciklažu staklenog otpada, objašnjava gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić.
Kao što znamo, uključene su i ostale zemlje u regionu i u samoj Srbiji je već postavljeno 600 kontejnera za skupljanje staklenog otpada, a na ovaj način i kroz ovaj deo projekta i kroz ovaj memorandum o saradnji postavljamo još 150 kontejnera u naše 2 opštine u Beogradu, Savski Venac i Stari Grad.
Direktorka GIZ-a Daniela Funke pohvalila je proaktivan pristup Beograda problemu reciklaže otpada. Ističe da se 98% stakla može reciklirati, ali da je za to neophodna razvijena infrastruktura i sektorska saradnja.
The project enabling cost-effective glass recycling.
Ovaj projekat se sprovodi u saradnji sa Ekopakom, Sekopakom i Pekopakom, kao i sa lokalnim samoupravama, ali takođe i u saradnji sa našim prijateljima i partnerima iz Naleda. Nadamo se da ćemo ovim projektom udariti temelj dalje u saradnji i da ćemo njime postići efekte ekonomije obima. Kao nadogradnje ovog projekta razvićemo modele za reciklažu stakla i dalje će se ti modeli prosleđivati ostalim opštinama i gde će i oni moći da se uključe.
Otkako su postavljeni kontejneri za staklo u Nišu, Somboru, Kragujevcu i Varvarinu, količina prikupljene staklene ambalaže povećala se za 85%, kažu potpisnici memoranduma o saradnji na projektu. Podsjetili su da se reciklažom stakla štedi oko 40% energije i 50% vode potrebne za proizvodnju nove ambalaže, dok se zagađenje vazduha smanjuje za oko 20%.
U 26 gradova Srbije danas i sutra biće održana manifestacija Dani domaćeg filma. Vladimir Đudović.
U organizaciji Filmskog centra Srbije, mreže domaćih dokumentarista DOKS i lokalnih bioskopa i kulturnih centara skoro 30 gradova u našoj zemlji, Dani domaćeg filma publici nude priliku da među prvima u Srbiji pogledaju neke od najnovijih dokumentarnih ostvarenja, njih 12 na broju, kao i dva igrana filma koji su prošle godine imali najveću gledanost i kao takvi sa najvećom posetom dobili sredstva na konkursu Filmskog centra za stimulaciju gledanosti. Među 12 ponuđenih dokumentaraca su i u svetu nagrađivani filmovi kao recimo Pejzaži otpora Marte Popivode, Koreni Teje Lukač, Srećna nova Jivu Mladena Kovačević između ostalih, a igrani naslovi su Jedini izlaz u režiji Darka Nikolića i Vikend sa Čaletom autora Miroslava Momčilovića, kaže nam predsednik Filmskog centra Srbije i koordinator ove manifestacije Ognjen Rakčević.
Dometi su takvi da je publika uvek zainteresovana da pogleda nešto što je kvalitetno, nešto što je zanimljivo i nešto što je u slučaju igranih filmova bilo u bioskopima, a nešto što je u slučaju dokumentarnih filmova nije bilo u bioskopima, a trebalo bi da bude u bioskopima. Potpuno je tačno da tu ima neverovatno kvalitetnih dokumentaraca, dokumentarica koji nisu završili ni na još uvek domaćim festivalima. Neka odluka je da je u petak slobodan ulaz za dokumentarne filmove, a u subotu za dugometražne igrane filmove, kakvi jesu najgledaniji naši filmovi Jedini izlaz i Vikend sa Čaletom, ulaznica bi bila simboličnih 100 dinara.
I ranije na ovakvim manifestacijama uvek bilo susreta i razgovora filmskih autora sa publikom u više gradova, tako da će svaki film u svakom gradu pratiti makar po jedan član ekipe, kaže nam rediteljka Andrijana Stojković, predstavnik mreže dokumentarista Srbije DOKS.
U principu proširila se dobra reč o nama i ja moram priznati da i kulturni centri, a i sami autori vole da se sretnu. Ove godine, na primjer, nije bilo ni jednog autora, osim onih koji su u nekim drugim zemljama, koji nisu hteli da, ili nisu mogli, ili su, čak su neki pomerili neke svoje unapred određene obaveze, ne bili ipak učestvovali u danu domaćeg filma. Zato što mislim da u stvari, pogotovo za dokumentariste, je jako važno da se sretne s publikom. A i s publikom da u stvari negde upozna ljude i sazna nešto više o dokumentarnom filmu, koji dalje, nažalost, mislim, sve bolje i bolje stoji, ali dalje malo skrajnut za neku najširu moguću publiku.
Ponovit ću za kraj, u 26 gradova Srbije, od severa zemlje i Apatina i Subotice pa do juga i Leskovci i Gračanice, od Negotina na istoku, Ivanjice i Loznice ka zapadu, večeras i sutra susret publike, novih filmova i filmskih autora nazvan Dani domaćeg filma.
Ime društvene mreže Facebook ostaće isto, iako istoimena kompanija promenila ime u Meta, u pokušaju da napravi novi brend i novi cyber prostor, prenose mediji navodeći izjavu izvršnog direktora Marka Zuckerberga.
Rekao je da novi naziv predstavlja virtuelni prostor za koji se veruje da će naslediti sadašnji internet, odnosno ljudi će moći da se u digitalnoj 3D verziji transportuju na određena mesta u određeno vreme. Promjena imena se dešava u trenutku kada bivši zaposleni u Facebooku ocenjuju da je kompaniji važniji profit od bezbednosti korisnika. Meta će biti vlasnik Facebooka, Instagrama i WhatsAppa.
Vesti iz sporta reći će nam Miloš Panić.
U Štark Areni naš bokser Sadam Magomedov je posle preglasavanja savladao Brazilca Abnera Teixeira da Silvu sa 3-2 u drugom kolu kategorije do 92 kilograma. Dobra vest je da našeg Magomedova od sigurne medalje dele još samo dve pobede. Nažalost, srpski predstavnik Tamir Galanov poražen je u prvom meču dana od Uzbekistanca Šakobdina Zoirova sa 5-0 jednoglasnom odlukom sudije u prvom kolu takmičenja kategorije do 54 kilograma. U večerašnjoj sesiji od 18 časova u petom meču po redu nastupit će naša mlada zvezda Semi Zaličić u kategoriji do 60 kg protiv predstavnika Laosa Valtera Upatana. Program će zatvoriti naš Džejlan Toskić u drugom kolu kategorije do 71 kg protiv ruskog boksera Vadima Musaeva. Inače, svetsko prvenstvo u olimpijskom boksu traje do 6. novembra, a naši slušalci će svakoga dana moći da isprate dešavanje iz Štark Arene. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Armanija u Milanu sa 79-62 u sedmom kolu Evrolige. Crvena zvezda se sada nalazi na 15. mesto Evrolige sa 2 pobede i 5 poraza, dok je Armani izbio na prvo mesto takmičenja sa skorom 6-1. Fudbaleri Partizana savladali su Metalac sa 3-1 u zaostalom meču petog kola Linglong Super Lige Srbije i tako povećali prednost nad večitim rivalom. Sada crno-beli imaju 40 bodova i utakmicu više u odnosu na Crvenu zvezdu, koja je sakupila 32 boda i nalazi se na drugom mestu šampionata. Reprezentacija Srbije se plasirala u polufinale svetskog prvenstva u kuglanju u obe konkurencije, koje se održava u poljskom gradu Tarnovu. Kuglaši Srbije su u četvrtfinalu pobedili Češku sa 6-2. Naši reprezentativci će se kao aktuelni šampioni sveta iz 2019. godine od 16 časova takmičiti za plasman u finale protiv Austrije, a najprijatnije iznenađenje ovog prvenstva napravile su kuglašice Srbije, koje su u četvrtfinalu savladale favorizovanu Mađarsku sa 6-2. One će se u polufinalu sastati sa Češkom takođe danas od 16 časova.
Podsećamo, u Srbiji na virus korona pozitivno još 6217 građana, od testiranih 22574, preminulo je 65 ljudi. Na respiratorima je 277 obolelih. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 19, u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu 18 stepeni. Vreme sutra.
Jutro hladno sa maglom po kotlinama. Tokom dana pretežno sunčano, samo u Timočkoj krajini oblačno sa kišom. U košarskom području jaki i povremeno olujni jugoistočni vetar. Najniža temperatura od minus 2 do 10, najviša od 15 do 19, u Beogradu oko 18 stepeni.
Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Tina Amić i Vladimir Mihajlović, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Miroslav Vujčić, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji, sledi Sportski žurnal.